Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Үчүнчү декабрь жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта парламенттик шайлоодо берилген добуштардын 96% ашууну кол менен саналды. Алдын ала жыйынтыктар боюнча шайлоого катышкан 21 партиянын 6 5% босого чектен ашып жатат.
Президентке, президенттин бийлигине оппонент болуп турган, көзөмөлдөй турган бир дагы партия жок.
1-май райондук соту Жахаба күбөлөрү диний уюмунун адабияттарын экстремисттик деп таануу боюнча башкы прокуратуранын арызын кароосуз калтырды. Кыргызстандын тарыхы Манас эпосу жөнүндө YouTube'ка анимациялык видео жасаган Тентек деп аталган жаштардын тобу Сайкал анимациялык мультсериал чыгарышты.
Айтматов өз чыгармаларында адамдын канчалык тереңдикке төмөн түшүп кетерин жана канчалык бийиктикке чыгарын көрсөтөт. Адамдын пастыгынын тереңдиги.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат, саламатсызбы? УКМК Бектурасановду суракка алып кетти. Бул тууралуу Азаттык Атамекен партиясынын маалымдашты Улуттук Коопсуздук комитети. Буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Мунун алдында парламенттик шайлоого аталган партиянын тизмеси менен катышкан саясатчы Бектур Асанов бийликти атайын кызматынын башчысы Камчыбек Ташиевти кескин сындап чыккан. Мындан бир күн мурда УКМК Азаттык партиясынан талапкер болгон Ахматбек Келдибековду да суракка чакырган. Атайын кызмат саясатчы шайлоодогу добуш берүүнүн баштапкы жыйынтыктары бурмаланганы жөнүндө негизсиз сүйлөгөн деп билдирип, муну коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу деп баалаган жана түшүндүрмө берүүгө чакырган. Келдибеков сурактан кийин борбордук шайлоо комиссиясынын сервериндеги маалыматтарды алмаштырып салуу мүмкүн эместигине көзү жеткенин билдирген. Еврокеңеш Грузиянын, Молдованын жана Украинанын аскердик жана коргонуу жөндөмдүүлүгүн 3 жыл ичинде чыңдоого көмөктөшөт. Европалык тынчтык фондунун алкагындагы иш аракеттер ички туруктуулукту илгерилетүү максатын көздөйт жана ал кыйратуучу курал жарак менен камсыздоону ичине камтыбайт деп жазылган Еврокеңештин 2-декабрдагы билдирүүсүндө. Грузиянын куралдуу күчтөрү кризис же өзгөчө кырдаалдар учурунда калкка жардам берүү көрсөтүү үчүн 12 миллион евро жардамалары көрсөтүлгөн. Жардам берүү программасы медициналык жана инженердик жабдууларды, ошондой эле жарандык унааларды камсыздайт. 7 миллион евро Молдованын аскер күчтөрүнүн медициналык жана инженердик кызматтарынын потенциалын жогорулатууга жардам берүү үчүн бөлүнөт. Ал эми Украинага 31 миллион евро өлкөнүн жалпы туруктуулугун жогорулатууга жана коргонуусунун чыңдоого жардам берүү үчүн бөлүнөт. Еврокеңештин билдирүүсү Орусия менен Украинанын мамилеси курчуп турган маалда жарык көрдү. Москва шаарында жолдо болгон чырда кыргызстандык таксистке ок тийип жарадар болду. Бул тууралуу орусиялык бир катар басылмалар жазып чыкты. Ага ылайык, окуя Москванын так ортосунда болгон. Маалыматтарга караганда, жолдогу чырда Дмитрий Махалов аттуу жаран кыргызстандык таксист 34 жаштагы Алмамбет Абдрахмановду травматикалык тапанча менен бир канча жолу атып окуя болгон жерден качып кеткен. Учурда кылмышка шектүү кармалды. Айрым маалыматтарга караганда ал буга чейин да бир канча жолу соттогон киши. Жарадар болгон таксист ооруканага жеткирилди. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул окуяга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Орусияда азыркы тапта расмий эсепке ылайык 600 000 ашуун кыргызстандык эмгек мигранты бар, бирок бейрасмий эсепте алардын саны 1 000 000 ашуун экени айтылып келет. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев анын уюк телефонун уурдаган деген шек менен кармалган Ыбыш Эшбаевке доосу жок экенин билдирип, бүгүн 3-декабрда Бишкек шаардык милициясына тосмо арыз жазды. Токмок шаарынын тургуну Ыбыш Эшбаев 1-декабрда Бишкекте Өмүрбек Текебаевке кол салган албуттанган топтун арасында болчу жана 2-декабрга карата түнү шаардык милиция тарабынан кармалган. Иш жазык кодексинен адамдардын тобу же алдын ала сүйлөшүү боюнча адамдардын тобу тарабынан тоноо беренеси менен иликтенип жаткан. Өмүрбек Текебаевке 1-декабрда Бишкекте кол салуу болгон топ адам саясатчынын уюк телефону менен көз айнегин алып кеткен. Өмүрбек Текебаевке кол салууга катышкандар бүгүн 3-декабрда партиянын кеңсесине барып саясатчыдан кечирим сурашты. Алар максаттуу түрдө Текебаевке кол салуу үчүн чогулбаганын, 1-декабрда өлкөдө тынчтыкты талап кылган акцияга келип капыстан саясатчы менен чыр чыгып кеткенин айтышкан. Манчестер Юнайтедтин жана Португалия курамасынын чабуулчусу Криштиану Роналду карьерасындагы 800-голун киргизди. Ал 3-декабрда Лондондогу Арсенал клубуна каршы оюнда 2 гол киргизип, дүйнөлүк рекорд койду. Буга чейин рекорд 765 гол киргизген бразилиялык Пелеге таандык эле Роналду андан 36 гол когузду. 3-чү орунда 754 гол менен ПСЖ'нын чабуулчусу Лионель Месси турат. Роналду улуттук командалардын Европа чемпионатынын тарыхындагы Европанын чемпиондор лигасындагы эң мыкты бомбардир. Ал Реал Мадрид үчүн 450, Манчестер Юнайтед үчүн 130, португалиялык улуттук курама командасы үчүн 115 гол киргизген. Бул тууралуу спортчу өзүнүн Instagram баракчасында "Мен өз оюм менен кийинки оюнга чыктым, майрамдоого убакыт жок" деп жазган.
Касым Рахманкулов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекет орг уктуруубузду улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы добуштарды кол менен саноо дээрлик аяктаганын, азыр протоколдорду системага киргизүү 96% ашканын билдирди. Андагы алдын ала жыйынтыктар боюнча шайлоого катышкан 21 партиянын 6 5% босого чектен ашып жатат. Ошол эле кезде арызданууларды дагы аяктай элек. Шайлоонун айланасындагы талаштуу маселелерге Айбек Бибосунов токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясынын автоматтык эсептөө системасындагы маалыматка ылайык 3-чү декабрга карата добуштардын 96.79% кол менен саналды жана алдын ала жыйынтык боюнча 5% чектен 6 партия өтүп жатат. Мыйзам боюнча добуш берүү бүткөндөн кийин 20 күндүн ичинде шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланат. БШКнын мүчөсү Абжапар Бекматов мындай маалымат берди.
Азыр округтук шайлоо комиссияларында жана борбордук шайлоо комиссиясынын тиешелүү жумушу топторунда келип түшкөн арыз даттанууларды кароого өтүп атабыз. Ушу округтук комиссиялар добуш берүүнүн жыйынтыгын алып келип, борбордук шайлоо комиссияга беришет. Анан борбордук шайлоо комиссиясында шайлоонун натыйжасын аныктоо боюнча чечимдер кабыл алынат.
Алдын ала эсептөөлөр боюнча партиялык шайлоо системасы менен Атажурт Кыргызстан 16.94%, Ишеним 13.55%, Ынтымак 11%, Альянс 8.15%, Бүтүн Кыргызстан 6.93%, Ыйман Нуру 6.12% алууда. Бул автоматтык эсептөө системасынын жыйынтыгынан анчейин айырмаланган жок. Анткени менен 28 ноябрда добуш берүүдөн кийин БШКнын автоматтык эсептөө системасындагы бузулуудан улам талаш тартыш чыккандыктан айрым партиялар бюллетендерди кайра санап чыгуу оюнан кайтыша элек. Азаттык партиясы менен шайлоо катышкан Жылдызкан Жолдошова шайлоонун жыйынтыгы парламенттин 7-чи чакырылышынын легитимдүүлүгүнө шек жаратып турганын белгиледи.
Биздин партияга ар бир участкалык комиссиянын тиги документтерин текшерип чыксак деген мындай талапты койдук. Макул болбосо, значит, бул шайлоо бурмаланган. Алар значит өздөрүнүн кылган иштерин жашырганга аракет жасаган адам деп түшүнөбүз. Ошону менен албетте биз бул шайлоону тааныбайбыз.
Борбордук шайлоо комиссиясы бардык добуштарды кайрадан санап чыгуу мүмкүн эместигин билдирди. Алардын айтымында кайсыл бир шайлоо тилкеси боюнча маселе жаралып, ал жерде мыйзам бузулганы аныкталса, анда ошол жердеги бюллетендерди кайра санактан өткөрсө болот. Ага партиянын өкүлдөрү көзөмөл жүргүзө алат. Добуштардын 96.79% кол менен саналгандан кийинки алдын ала жыйынтык алайык, Атажурт Кыргызстан 15, Ишеним 12, Ынтымак 9, Альянс 7, Бүтүн Кыргызстан 6, Ыйман Нуру болсо 5 мандатка ээ болушу ыктымал экенин көргөзүүдө. Азыркы учурда 1 мандаттуу 36 шайлоо округунан депутат боло турган 34 талапкердин аты жөнү белгилүү. Ал эми Бишкектеги 1 май жана Свердлов шайлоо округунан баарына каршы деген позиция жеңип чыккан. Эми расмий жыйынтык чыккандан кийин Боршайком кайра шайлоо боюнча чечим кабыл алышы керек. Анын мөөнөтү белгилүү болгондон кийин 2 айдын ичинде шайлоо өтүшү керек болот. Абжапар Бекматов кайра шайлоонун жол жобосун мындай түшүндүрдү.
Кайра шайлоо дайындоодо мыйзамда белгиленген мөөнөттөр 3-тен 1ге кыскарат. Шайлоо процессинин бардык этаптары кыскарат. Мисалы, документтерди кабыл алуу, алардын мөөнөттөрү дагы регистрация үчүн баягы тиешелүү текшерүүлөрдү жүргүзүү дагы 3-тен 1ге кыскарат.
90 депутаттан турган жогорку кеңештин 7-чи чакырылышында эң көп дегенде 17 депутат аял болушу ыктымал. Бул 90 депутаттын 18.89% дегенди түшүндүрөт. Алар партиялык тизме менен шайланып келишти. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округунан жеңип чыккан айым талапкер болгон жок. Азыркы алдын ала тизме өзгөрбөсө, анда жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы 60% жаңыланганы турат. Шайлоодон жеңип чыккандардын арасында мурда кийин эл өкүлү болгон 30 талапкер бар. Алардын 23-ү 6-чы чакырылыштын депутаттары. Партиялык система менен шайлоого катышкан 21 партиянын ичинен алгачкы үчтүккө кирген Атажурт Кыргызстан Ишеним жана Ынтымак партиясы 36 мандатка ээ болду. Алар бийликчил партия катары сыпатталып келет. Саясат алуучу Руслан Акматбек 7-чи чакырылыштын курамы мурдагыдан жакшы болгон жок деп эсептейт.
Шайлоо туруктуу, адилетсиздүү деп көп бузулбадыбы ушул процесс? Ушул акыркы талаш тартыштын ичинде эле билинип калды кимдин эмне экенин. Президентке, президенттин бийлигине оппонент боло турган, саясий оппонент боло турган, көзөмөлдөй турган телекрашындай бизде азыр партия жок. Баардыгы кандайдыр бир деңгээлде президент менен келишимдин тегерегинде иштешет да.
28 ноябрдан кийин шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирген партиялар БШКнын алдында эки жолу митинг өткөрүштү. Боршайкомдун сервериндеги мүчүлүштүк боюнча президент Садыр Жапаров, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев да түшүндүрмө беришти. Талаштуу маселеге чекит коюлбай жаткан учурда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Тикебаевка кол салууда болду. Ал бул окуяны шайлоонун жыйынтыгын тааныбаган өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырган. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. 1-май райондук соту Жахаба күбөлөрү диний уюмунун адабияттарын экстремисттик деп таануу боюнча башкы прокуратуранын арызын кароосуз калтырды. Укук коргоо органдары сотко бул диний уюмдун адабияттарын экстремисттик деп табуу өтүнүчү менен кайрылышкан. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашев айтып берет.
Заявление Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики о признании экстремистскими печатные текстовые материалы оставить без рассмотрения.
Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 2 декабрда башкы прокуратуранын Жахабанын күбөлөрү диний уюмунун бир катар диний адабияттарын экстремисттик деп табуу жөнүндө арызын кароосуз калтырды. Башкы прокуратуранын прокурору Азатбек Темирбаев кийинки инстанцияга кайрылуу чечими райондук соттун аныктамасы колунда тийгенден кийин кабыл алынарын билдирди.
Прокуратурабыз боюнча соттун чечимин алып аныктамасы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкери каралган иш жана соттун чечими боюнча комментарий берүүдөн баш тартышты. Чактоочу Константин Черновецкий соттун аныктамасын адилет чечим деп атап, демократиялык Кыргызстанда ушундай чечимди күтүп жатышканын билдирди.
Прежде всего мы рады, что судья пришла, как мы считаем, к абсолютно верному выводу о том, что
сот бул ишти кыскартып туура жыйынтыкка келгенине кубанычтабыз. Бул адабияттардын баары Кыргызстандын аймагына мыйзамдуу киргизилген. Алар дүйнөнүн жүздөгөн мамлекеттеринде кеңири тараган. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети, Европанын адам укуктары боюнча соту сыяктуу эл аралык инстанциялар мындай адабияттарга өздөрүнүн оң баасын берип келген. Андыктан прокуратуранын арызы бизди абдан таң калдырды. Бул иштин ушундай жыйынтыкталышы толук күтүлгөн болчу.
Как завершилось сегодняшнее дело, что оно завершилось, это то, что должно было быть ожидаем.
Деди адвокат. Кыргызстандын укук коргоо органдары Жахаба күбөлөрү диний уюмунун ишмердигин 2019 жылдын аягынан бери тыкыр иликтеп келет. УКМК 2019 жылдын 4 декабрында Кылмыш кодексинин 313 беренеси боюнча кылмыш ишин козголгон. Кылмыш ишинин алкагында Жахаба күбөлөрү диний уюмунун Бишкек шаарындагы кеңсесинде тинтүү жүрүп бир катар диний адабияттары алынган. Бишкектеги Жахаба күбөлөрү диний борборунун өкүлү Булутбек Жакиев кылмыш иши тууралуу алардын кабары болбогонун айтат.
2019 жылы бизге каршы кандайдыр бир экспертизалар, биз билбеген экспертизалар өткөрүлүп, сот менен чечилип, анан бизге кылмыш иши козголуптур. Биз такыр билген эмеспиз. Анан 21 жылы, ушул жылы мартта биздин диний борборго, Бишкектеги диний борборубузга келип, УКМКнын кызматкерлери көп киши болуп келип, тинтүү менен келишти. Эртеден кечке тинтишип, бүт адабияттарыбыздын баарын тартып алып, чогултушуп, бүт офистерди, жашаган жерлерибизди кылдырып тинтишти да.
Ал адабияттар Адилет министрлигинин алдындагы мамлекеттик соттук эксперттик кызмат тарабынан изилденип чыккан. Эксперттик корутундуда Жахаба күбөлөрүнүн аталган адабияттары адамдарды диний кастыктын негизинде коомго каршы иш аракеттерди жасоого түртөөрү белгиленген. УКМКнын катында Жахаба күбөлөрү диний уюмунун иш аракеттеринен улам психологиялык жабыр тарткан жарандар көп болуп жатканы жазылган. Атайын кызмат жергиликтүү телеканалдардын берүүлөрүндө чагылдырылган айрым турмуштук окуяларды мисал келтирген. Аталган кылмыш иши боюнча УКМК быйыл 29 июлда башкы прокуратурага кат менен кайрылган. Атайын кызмат башкы прокуратурага Жахаба күбөлөрүнүн адабияттарын таркатууга жана уюмдун Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердик жүргүзүүсүнө тыюу салууну демилгелөө сунушун берген. Козголгон кылмыш ишинин жана УКМКнын катынын негизинде 17 ноябрда башкы прокуратура Жахабанын күбөлөрү диний уюмунун 11 китебин, 2 брошюрасын жана 6 видеороликин экстремисттик деп табуу өтүнүчү менен Бишкектин 1-май райондук сотуна арыз менен кайрылган. Сунушталган адабияттар диний кастыкты козутары жана мыйзамдарда белгиленген жарандык милдеттерди аткаруудан баш тартууга түрткү берери айтылган. Быйыл февраль айында Бишкекте Жахаба күбөлөрү диний уюмунан жабыр тарттык деп бир катар жарандар нааразылык акциясына чыгышкан. Анда Наталья Титова аттуу жаран 2 кызын бул уюмдан кайтаруу түйшүгүнөн улам ооруп калганын айтат.
Дочери меня бросили, и вот я
Кыздарым мени таштап кетишти. 10 жылдан бери жалгыздыкта жашайм. Катуу депрессиядан улам жан кечүүгө аракет кылгам. Бул уюмда жүргөндөргө, анын ичинде кыздарыма да ал жактан чыгып кеткиле деп айткым келет.
Деп билдирген Наталья Титова. Диний эксперт Канатбек Мырзахалилов Жахаба күбөлөрү боюнча Кыргызстанда ар түрдүү пикирлер айтылып келатканын айтат. Эксперттин айтымында айрым жергиликтүү коомчулук алардын ишмердигине кескин каршы чыккан учурлар да бар.
Биз да ушундай маалыматты угуп жүрөбүз, бирок ошол официалдуу кайрылган адамдарды биз ошо дин комиссиясын иштегенде келген ошол жерде тиешелүү эскертүүлөр берилген, практика мындай тажрыйба көрсөткөндө ошол Жахабанын күбөлөрү диний уюму ушул алданды алдап атат деген уюмдарга, бул айрыкча мына кары картаңдарга карата ушундай кадам жасаганы белгилүү. Бул жерде акыркы тенденция көрсөткөндөй мына мурдагы жылы базар коргондо булар диний уюм ачабыз дегенде булардын баягы иш аракетине кескин бир жергиликтүү коомчулук каршы чыккан, кадам жайда булардын ишмердүүлүгүнө каршы чыккан ушундай фактылар көп.
Human Rights Watch эл аралык уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Сыйнат Султаналиева укук коргоо органдарынын иш аракеттери демократиялык өлкөнүн мыйзамдарына сыйбай турган жосун дейт.
Бул ишти байкоого алууну улантуу керек деп эсептейбиз. Анткени бул абдан кооптуу белге. Бизге Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети жана укук коргоо органдары бул уюмдун ишмердигине кызыгып калышканы абдан таң калтырууда. Уюмдун материалдары экстремисттик эмес деп ойлойбуз. Бийликти кулатууга же адам өлтүрүүгө чакырбаса, кайсы диний топ болбосун ишмердигин улантууга укуктуу.
Деген оюн билдирди Human Rights Watch эл аралык уюмунун өкүлү Сыйнат Султаналиева. Ал бул ишти Орусиядагы Жахаба күбөлөрүнө карата жасалган ишке окшоштурат.
Орусияда да Жахаба күбөлөрүнө карата куугунтук таа ушундай болуп башталган. Алгач адабияттарын экстремисттик деп таанууга аракеттенишкен. Кийин диний уюмдун өзүнүн штаб-квартирасы менен кошо экстремисттик деп таанышкан. Аягында Жахаба күбөлөрүнүн мүчөлөрүн экстремист кылышкан. Кыргызстанда да ушундай сценарий кайталанат деген кооптонуулар бар.
Жахабанын күбөлөрү эл аралык диний уюму Америка Кошмо Штаттарында түзүлгөн. Башкаруу борбору Нью-Йоркто жайгашкан. Уюмдун расмий маалыматында дүйнө боюнча 8.5 миллиондон ашуун жолдоочулары бар. Уюм Кыргызстанда алгачкы жолу 1998-жылы Жахабанын күбөлөрү диний борбору деп катталган. Жахабанын күбөлөрү Иран, Ирак, Түркмөнстан, Тажикстан жана Орусияда экстремисттик деп таанылган. Дүйнөнүн калган мамлекеттеринде эркин иш жүргүзөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекет.ор. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай тааныштыра кетейин. Бектур Асановду Улуттук Коопсуздук комитетине суракка алып кетишти. Бул тууралуу Азаттыкка Атамекен партиясынан маалымдашты. УКМК буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Мунун алдында парламенттик шайлоого аталган партиянын тизмеси менен катышкан саясатчы Асанов бийликти атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевди кескин сындап чыккан. Еврокеңеш Грузиянын, Молдованын жана Украинанын аскердик жана коргонуу жөндөмдүүлүгүн 3 жыл ичинде чыңдоого көмөктөшөт. Бул билдирүү Орусия менен Украинанын мамилеси курчуп турган маалда жарык көрдү. Москвада жолдо болгон чырда кыргызстандык таксистке ок тийип жарадар болду. Бул тууралуу орусиялык бир катар басылмалар жазды. Окуя Москванын так ортосунда болгон. Маалыматтарга караганда кылмышка шектүү кармалды, ал эми жарадар таксист ооруканага жеткирилди. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев анын уюк телефонун уурдаган деген шек менен кармалган Ыбыш Эшбаевке доосу жок экенин билдирип, 3 декабрда милицияга тосмо арыз жазды. Эшбаев 1 декабрда Бишкекте Текебаевке кол салган албуттанган топтун арасында болчу жана 2 декабрга караган түнү аны милиция кармаган. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Дареги Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Ош Бишкек жолунун Маданият Бек Абат жолундагы жумушчулар айлыгын ала албай жатышат. Алар менен транспорт Транспорт министрлигинин аймактык өкүлү жолугуп, бир жуманын ичинде каржылоо башталарын айтты. Министрлик айрым жагдайларга байланыштуу каржылоо кечигип жатканын билдирип, жумушчуларды сабырдуулукка чакырып жатат. Трассадагы жол куруу иштери да мунун айынан токтоп калган. Жагдай боюнча кабарчыбыз Талгат Абжалел уулу айтып берет.
Арендаторлордон 20 ашык кого токтотту. Өздөрүндө 6 кообуз бар, алар да токтоткон.
Бишкек Ош автожолунун Маданият Бегават тилкесинде иштеп жаткан жумушчулар 4 айдан бери айлык ала албай жатканын айтып, иш ташташты. Бул тууралуу Азаттыкка алардын бири Кыял Абжанов билдирди. Маалымат боюнча алар август айынан бери айлык алыш элек.
2 балам бар, бала чакам бар, машинам кредит калгам, кредит төлөй албай отурабыз бул жакта азыр. Бул жолдолар акча бербейт. Арендден көрүнгөндөн карызды сурап, мал жандыкты сатып, эптеп кутулуп, азыр мына кредит келди эле, эмне кылышты билбей отурабыз да. 2 ай, 3 ай болуп кетти, жүргүлөй мына 4 ай болуп атат, сурайлы десең, коркушат, бизди иштен алып койсочу, бизден иште алып коёт, иштен алып коёт деп, себеби коркутуулар да болгон экен да. Азыр ошол айлыкты эми дагы эмки жуманын пятницага чейин беребиз деп. Баягы эле сөздөр. Эмки жумага чейин макул күтөбүз, бирок айлыкты берсеңер анан ишке чыгабыз.
Иш таштагандардын дагы бири Самат Тойчиев. Ал Алай районунан акчасы жакшы жумуш деп мында иштеп жаткан. 5 баласын багып жаткан Самат 3 айдан бери үйүнө акча жөнөтө албай калганын айтууда.
Базар корунун жолу асфальт басылбай токтоп турат. Себеби биз ошол айлыкты бербегендиктен биз ишти таштай кылдык. Буга чейин дагы бир ай мурун биз иш таштап алганбыз. Ал мезгилде августтун айлыгын берип дагы жумушка чыкканбыз. Азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар, тетиктердин кымбаттыгын, тамак аш, баары жок нерсе кымбаттап кетти. Айлыкты талап кылсак, азыр эле айтып атат, кыча Кыргызстанга которулган. Садыр Жапаров келгенде биз камчек ташыптыр, биздин бийликке келгенде биз эл аябай үмүттөнүп, мамлекетти алдыга сүйрөйт. Ушулар биздин коррупцияны жоюп дедик элек, бирок толук жоюлуп бүт элек. Жоюлбаган ушул да 3 айдан бери айлык майнан ала албасак биздин жогорку бийликтерге биздин сөздөр кантип жетет.
Маданият Бегават жолун салып жаткан Азверт ишканасынын Нокен районундагы кеңсесине чогулган жумушчулар менен Транспорт министрлигинин аймактагы өкүлү жолугуп талаптарды укту. Компаниянын маалыматына караганда ишкана жумушчуларга 60,000 доллар карыз, каржы жок, жолдогу курулуш иштери дагы токтоп калды. Транспорт министрлигинин Жалал Абад облусундагы координатору Акжол Бегалиев айлык маселеси жакынкы күндөрү чечилерин айтты.
Эми сертификат жөнөтүлдү, биз азыр бир жуманын ичинде күтүп атабыз. Ал акча келип, кечээ рабочулар менен жолуктук, элди менен жолуктук, айттык, эми бир жума чыдап күтүптүңүздөр, ушунча күттүңүздөр, дагы силердин требованияңар туура, биз ага макулбуз. Документация бүтпөй калганы, баягы министрлер алмашып кетти, ошондон кийин право подписи пока анын кылгыча дагы өтүп кетти да ортосунан. Разногласие болгон, банк менен биздикилердин кылган расчёту разногласие болгон. Жумушчулар азыр совсем токтоп калган жок, кээ бир жерлерде субподрядчиктер иштеп атат, но основном баягы биз каалаган массовый темп жок.
67 чакырым жол салуу иштерин Евразия өнүктүрүү банкынын каржылоосунда аткарылып жатат. 60,000,000 долларга бааланган долбоор азербайжандык Азверт компаниясы тендерден утуп, жолду 51,000,000 долларга курууда. Кыргызстанда транспорт министрлигинин алмашуусу каржылоо тутумуна залакасын тегизип жатканын адистер айтышат.
Башында билесиздер, банк боюнча, башка эмелер боюнча пандемиянын негизинен бир жыл буларыбыз кечигип калды да. Ошондуктан азыр 23-жылга толук эме кылышат, бүтүп жолду тапшырабыз деген эмеси бар. Быйыл жалпы мына 67'nin 45 километри бүтүп атат. Ошондо калган эмесин кийинки жылга жөнүндө бүтүрүп коюшат деп ойлойм.
Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Такабаевдин айткандарын уктуңуздар. Жолду реконструкция 2018-жылы башталган, бирок пандемиядан жана каржылоонун токтотулушунан улам убакыттан кечигип жатат. Ушул тапта долбоордо каралган жумуштардын 70% ашыгы бүтүп калды. Автожол 2022-жылы толугу менен жайында пайдаланууга берилет. Талгат Абжалел уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстандын тарыхы, Манас эпосу жөнүндө YouTube-ка анимациялык видео жасаган Тентек деп аталган жаштардын тобу эми Сайкал деген аталыштагы анимациялык мультсериал чыгарышты. Киберпанк жанрындагы фантастикалык мультсериалда технологиянын өнүккөн заманында маңкурчулук жөнүндө баяндалат. Кыргызстанда маданият жана билим жөнүндө сапаттуу контент жасоого басым жасаган Тентек студиясынын эмгектери жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Айтматов өз чыгармаларында адамдын канчалык тереңдикке төмөн түшүп кетэрин жана канчалык бийиктикке чыгаарын көрсөтөт. адамдын пастыгынын тереңдиги.
Чыңгыз Айтматовдун кылым карткан бир күн романындагы маңкурчулук образы технология мындан дагы өнүккөн келечек доордо кандай болушу мүмкүн? Сайкал анимациялык мультсериалы келечек замандагы маңкурчулук жөнүндө айтылып, азыркы өлкөдөгү көйгөйлөрдү дагы көрсөтөт.
История героини, которая
Сайкал анимациялык долбоору каармандын өзү жана сырттагы күчтөр менен болгон күрөш жөнүндө илгери жазылганы менен маңкурт темасы азыр дагы актуалдуу болуп жатканын ышыктандырды. Кайсы бир системанын туткунунда калбоону аңдап түшүнүү, өзүнүн коркунучтарын жеңүү жана эң башкысы маңкурт эмес адам бойдон калуу жөнүндө айтылат.
Жаңы анимациялык долбоор жөнүндө айтып берип жаткан Тентек студиясынын түзүүчүлөрүнүн бири Айгерим Талайбекова бул мультсериал алардын командасы үчүн жаңы деңгээл экенин белгиледи. Тентек тобунун дагы бир түзүүчүсү Жалил Мухамбетов бул долбоордун жаштарга мааниси жөнүндө айтып берди.
Келечектеги кандай окуялар болушу мүмкүн жана технологиянын жана адамдын арасында болгон мамилеси жөнүндө тартылган. Киберпанк негизи ошол технология жана философиялык жактарды камтыйт. Биздин өзүбүздүн кыргыз болгон кодун, улуттук кодду биздин кандай кимбиз, каяктан келгенбиз ошонун баардыгын айтып берген. Өткөн окуяларды көрсөтүүгө маанилүү. Башкысы адамдын суроосу пайда болуш керек. Бүгүн кандай жашоо болот, эртең кандай жашоо болот? Ошол суроо пайда болуш үчүн биз бул долбоорду жасадык.
Азыр Сайкалдын биринчи сериясы гана YouTube'ка жарыяланды. 5 мүнөттүк сапаттуу анимациялык мультфильмди жасоо үчүн аниматор, сүрөтчүлөр бир айдай убакыт корочат. Сценарий жазуудан сырткары ар бир кадрды тартып, аны графикалык компьютерге түшүрүү татаал жумуштардын бири. Учурда Тентек тобу эл аралык уюмдардын колдоосу менен бул долбоорду ишке ашырып жатышат.
Өз тарыхын билбеген элдин келечеги жок. Себеби алдыга жүрүш үчүн сен ким экениңди
башында. Буга чейин Тентектер тобу өлкө тарыхы, Манас эпосу жана адам деп аталган долбоор менен улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов сыяктуу адамдардын бейнеси жөнүндө роликтер чыгарышкан. Анимациялык роликтер эки тилде жаштарга түшүнүктүү кылып жасалган. Кыргызстандын тарыхы жөнүндөгү тасмалар YouTube платформасында 200 миңге чейин көрүүчү топтоду. Тентек студиясынын түзүүчүлөрүнүн бири Айгерим Талайбекова алардын командасында билим, тарых, маданият жөнүндө азыркы заманга ылайык жайылгысы келген жаштар бар экенин белгилеп, коомчулукту эркиндикке үндөйт.
Ну, у нас есть
биздин алдыбызда чоң милдет турат. Биз жаңы коомдун эркин мууну болобуз. Чыгармалар аркылуу адамдарды жашоосунда эркин болууга чакырабыз. Ал үчүн адам эркин ойлонушу керек. Эр жүрөк, жаратмандыкта тентек болууга үндөйбүз. Адамдарга эмгектерибиз жагып жатканы бизге шык берет. Мен окуп жүргөндө интернетте маалымат жок болчу. Кыргызча сапаттуу контент аябай аз. Азыр жашообузду толук интернет ээлеп алган заманда эне тилибизде маалымат болушуна кызыктарбыз.
Биздин эрага чейинки 201 жылында шыцзы жазууларында анын астынан чыккан кыргыздарды кытайлар гангундар, кергаз, кирекетсы деп атаган.
Тентек командасын чогулткандардын бири Жалил Мухамбетовдун айтымында анимациялык видеолорду каражат табуу үчүн жасашпайт. Мухамбетов улам жаңы долбоорго каражат издеп, жаштарды агартуудагы пландар менен бөлүштү.
Эң жакынкы долбоор Манас, Манастын уландысы. Азыркы учурда 4 серия бар. Жазында дагы 6 серия чыгарууга максат кылдык. Бул долбоор Сайкалдын да уландысы бар. Бардык долбоорлорго каражат жагынан да биз жолдорду издеп жатабыз. Бир жолу ошол биз өзүбүз жасаган контенттен каражат табабыз. Партнерлорду издейбиз, рекламаны да сунуштайбыз жана көп башка жолдорду. Жана патреонубуз бар.
Жалилдин пикирин өнөктөшү Айгерим толуктады.
Переводить все на несколько языков.
Долбоорлорду бир нече тилге которобуз. Контент боюнча идеялар абдан көп. Анткени тарых, терең жана көтөрө турчу көйгөйлөр, темалар арбын. Маңкурт темасы менен гана чектелбейбиз. Адамдарга окуяларды колубуздан келишинче жеткиребиз.
Тентек деп аталган жаштардын бул чыгармачыл тобунда 20 адам иштейт. Социалдык, маданий, экологиялык долбоорлордон сырткары жардамалык роликтерди тартып жан сакташат. Кыргызстан, кыргызстандыктар, кыргыз тарыхы, маданияты азыркы ааламдашкан замандагы көйгөйлөрдү көрсөткөн жаштарга ийгилик каалайбыз.
Уулум, бул мен, Бакай атаң. Менин сага калтыра турган маанилүү кебим бар.
Жан дүйнөң Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг толкунунан алыстабаңыз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.